gepleýär adatly radio. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, siz bilen Pragada studiýada men ýogşana Anny Gurban. Bugün 2014-nji ýylyň 16-njy noýabr hepdäniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onda şu kepti adat kabarına kotkomda köp okulan, köp dinlenen makarlar, tökvetler, vidi yazgılar, kutkuhan numağı tumulu olsa da telekanalı yüklemez. Devlet tarihini kalada kırar edilmeliyene atılan, çap edilen tökvetler. Oğan Türkmenlerinin günün ergesinden toğar suvarıdaki vidi yazgı varı da tökvet eder. Şeyle de sizin dünya Türkmenleri gepleşimiz dinlersiniz. Programımızın esası böyle onun olur günün tehdiklerini dinler. Hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmuny. 20-ler topar global ösüşi ýokarlandyrmagy planlaşdyrýar. Tbilisi 30 mingden ögraq adam protesto çykdy. Türkmen rus konsultasiýalary dowam edýär. Hormatly dinleyijiler, şu gebeýle habarlaryň dolaryk mazmuny dinleň. 20-ler topar Avstraliýada summitine 20-ler toparynyň Avstraliýada summitine gatnaşan liderler özleriniň 2018-nji ýylda 2 trillion dollardan ögraq global ösüş galanmak planyny işläp döndüklerini aýtdylar. Bu işin infrastruktura mahiyatını ve sögdanı ilerletmek gülen amala asadılacağı ediliyar. Summit'in beyemçisi Avustralya'nın Premier Ministri Tony Abbott 16. noyavrda Summit'in cemleyici zarnaması ile tanıştırdı. İşlenip dürülen plana uğrak edir kıçaklamalar neticesinde global ötüşün 2.10% bolmağına karışılıyar. Şeýle de bu plan iş yerlerini ayarların oran almağına päsgelçilikler azaldyp 2025-nji ýylda 100 milyon ayarın köp işe yerleşmegini nazarda tutýar. Şeýle de 20-ler migrant işçilerin öz yurtlarına iyi veren pullarının çıktığı harazadını azaltmağı nazarda tutýar. Orsiýadyň prezidenti Vladimir Putin 16-njy noýabrda dünýä liderlerinden Moskwanyň Ukraina krizisinden akrol wagtda berk tankit eşdenden soň 20-ler sammiti soňlanmagyna öňüň Awstraliýany terk etdi. Putin jurnalistleriň sahylanan bir toporuna metuwat ýygnagyny bermekde sammiti beýimçilik edýän lider Awstraliýanyň premier ministri Tony Abbottyň metuwat üçin birliklerini öňünden puja çykarmak bilen protokol düzgünlerini bozdy. Vladimir Putin Rus televizyonunda efire verilen metduat yığınağını özünün öz erkine bağlı olmadık guakalar zirarlı adalısı tankit edilmeginden şikayet etti. 15. noyabrda Gürcistan'ın payitahtında 30 mingden ögraq adam hükümetin Orsiya siyasatına ve Kremlin bölünce Abkhaziya ve Günorta Asiýa regionlarına separatistler gollamagyna garşy protesto çykdy. Protestçiler Gürcü ve Ukrayin maýdaklaryny Putin saklanýan ýazgyly plakatlary öterip, olorky prezident Mikhail Saakashvili'nin Birleşen Milli Hereket Partiýasynyň çağırışlaryna erip, şäheriň esasy meýdançasyna ýygnandylar. Saakashvili öz adyny tutup gygyrşan mekelde Kiýewden wideo baglanşy arkaly ýüzlendi. Saakashvili'nin partiyası Gürcistan'ın dolonurcu koalisyasını Orsiyet'in Abkhaziyanı ve Günorta Asiyatiyanı anneks etmek niyetine karşı durmalıkta ipladı. Gepleýär adatly radio. Hormatly dinleyijiler, siz gün efirde günün täzeliklerini dinleýärsiňiz. Orsiýa we Türkmenistan newit galpuda onuň hyzmatdaşlyk meseleleri barada geňeşmek dowam etdirýär. RIA Novost habar gurulugy bu habary Russiýa Federasiýasynyň wise-premier Arkady Dvorkovich salgylanyp beýretdi. Newit galpuda onuň perspektiwalary düşnükli, emma newit gal meselesinde ýönekoý bolmadyk konsultasiýalar barýar. Olar dowam edýär diýip wise-premier aýdypdyr. Russ resmiýeti söwda ykdysady hyzmatdaşlyk goýuşy Russ türkmen hökümetara komissiýasy Ýetnäň şeýle öňe geçirilen maslahatyndan soň jurnalistlere bu temada entek anyk alaşyklaryň ýokdugyny habar beripdir. Ýönül hökümetara komissiýasynyň maslahatyny rus kompaniýalarynyň Türkmenistanyň elektrik stansiýalaryny gurmak we gaýtadan gurmak meseleleri barada geljek we hyzmatdaşlyk hökümetine gurulyň edilenligini aýdypdyr. Owan Polisiýa deputat aýalyň kasseliş hüjüminden aman gutulanyny emma gapdarla duran 3 raýatyň ölenligini aýdýar. Bu partlama 16-njy noýabrda Kabuldaky parlament saýynyň ýanyna boldy. İçeri işler ministrliginiň sözçüsi Şükriýa Barakzaýyň ýeňil ýaralar bilen gutulanyny hüjüm wagtynda ýene 20 çemet adamyň ýaralary bolanyny aýtdy. Merkez Belgradda adamdan 3000 adam aşy milletçi Voislav Seseljin hökümete garşy ýygnansygyna goşuldy. Seselj ýygnansykda çykyş edip özüniň Haga tribunalyny dargytjagyny aýtdy. Ol bu tribunal serpler diňe serp bolanlyklar üçin tutsak edýär diýdi. Bemganın odolki Yugoslavia oyuncu halkarı cenayet soğudu 12. noyavrda Seselcin Belgrad'ı dolanıp rak keselinden becerge almağına ruhsat verdi. 60 yaşından Seselc vatançıları hükümetin Serbiyanın Evropa Birleşigine ve NATO koşmak tagarlarına karşı durmağa çağırdı. Serbiyanın prezidenti Tomislav Nikolic ve premier minister Aleksandr Vučić Seselcin odolki yaranları olur. Seselcin Serb Radikal Partiyatını 2008 yılda terk ettiler. Seselc oları dönüğe atlandırıyor. 16. noyavrda Tehran'ın 740 korunluk opera ününe yurdun en meşhur aydımcı sağlanalarının çıkış ediyen Vaktatlarında İran'ın meşhur aydımcısı Morteza Pasha'yı bilen sonki yoruna uğradılmadığından yön hoşlaşık davrası geçirildi. Pasha'yın Münglörçe Mustafa 14. noyavrda karın düğünü keselinden yoğulun 30 yaşlı aydımcının hormatını yurdun çar küncüğünün şehirlerde şim yakıp köçede onun aydımlarına etti. Adatlı radyosunun partikulluğu kayırlardı, polisiyanın aydımçının muştoklarıyla çakmışıp oların kayırını